Ano, zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Dnes naproti mě sedí Aneška Svobodová, což je pobočník průkopníka jídla s hmyzem. Ono to zní možná trošku komplikovaně, ale my to rychle vysvětlíme. Dnes jsem si měla povídat s Danielem Vachem, který je právě tím průkopníkem toho jídla s hmyzem a v podstatě takové ty okolnosti, které čas od času se přihodí každému z nás. Prostě v noci dostanete horečku, není vám dobře a prostě do rádia nechcete, tak zavoláte svému pobočníkovi a tím je tedy Aneška Svobodová. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že jídlo s hmyzem v podstatě vy jste také už můžeme říct takovou jako spoluautorkou toho konceptu pro výrobu potravin a produktů ze cvrččí mouky. Mě by zajímala jedna věc, protože to je startup, kdy Daniel Vach spolu se svým kamarádem odstartoval tu jejich kariéru a vy v té době, vy jste studovala v Anglii a měla jste možnost zakotvit v poměrně dobré, renomované společnosti, v podstatě kdekoliv byste se vybrala, měla jste zajištěný skvělý život. A vy jste si vybrala, že půjdete do startupu. Co se vám stalo?
Já jsem dokonce mohla jít i do britské vlády na jedno ministerstvo a měla jsem několik možností, ale na tom startupu mě právě lákala ta mise. Líbilo se mi, že vlastně Radek s Danem vymysleli projekt, který se snaží pomoct lidem, aby jedli udržitelnější jídlo. A já už jsem se předtím věnovala nějakým takovýmhle projektům, který přispívají k udržitelnosti a k zefektivnění toho, co lidi dělají. A přišlo mi to jako hodně zajímavá věc. Plus se mi hodně líbilo, že to je celý na začátku, že nikdo neví nic a že dostanu hodně velkou zodpovědnost a hodně velký pole působnosti, kdy si můžu úplně vybrat, co chci dělat, můžu se pustit, do čeho chci a v podstatě není žádný způsob definovaný toho, jak se to má dělat. Můžu si na všechno přijít sama.
Mm-hmm. A tak přecházíte, jako když vezmu 100%, tak kde jste teď, jako na té pomyslné čáře, od nuly až tedy k té stovce?
V rámci toho vynalézání?
No.
My pořád jsme na začátku, dá se říct, protože v Evropě sice existuje několik startupů, co dělají jídlo s hmyzem, ale nikdo nejde stejnou cestou, nikdo z nich nemá svoji farmu a nikdo z nich nebuduje ten trh tak jako my. Takže vlastně všechno je vždycky nové. Ještě si nemyslím, že jsme se dostali do fáze, kdybychom něco opakovali, nebo kdyby šlo najít návod, jak vlastně postupovat.
Ta farma, která je, tak je v Thajsku. Řekněte nebo popište, jak to tam vypadá, abychom měli představu.
Ta farma je hodně zajímavá tím, že je to vlastně největší farma na světě z hlediska množství cvrčí mouky, kterou vyrobí, což by mohlo znít, že je obrovská. Ale ona není zas tak velká. Je to taková industriální plechová hala, jako třeba znáte, jako jsou u dálnic různé distribuční a skladovací haly. A vlastně v té farmě jsou takové palandy, jsou to několika poschodové regály, ve kterých jsou boxy a v těchto boxech žijí cvrčci. Ta hala je samozřejmě rozdělená do několika zón podle toho, co se tam děje. V některých zónách se třeba cvrčci líhnou, v některých žijí, jinde se zpracovávají, ale v zásadě na tom je nejzajímavější to, že žijí v patrech. A to je vlastně i důvod, proč ty farmy jsou tak efektivní z hlediska místa, protože oproti jiným zvířatům ty cvrčci opravdu můžou žít v patrech a zabírají méně plochy než třeba jiná hospodářská zvířata.
Chápu, že je to kvůli tomu, že je tam teplo, ale není to Thajsko přece jenom jako nějak jako daleko?
Ono, Thajsko je velmi výhodné, jednak, jak říkáte, kvůli teplu, ale vlastně v Thajsku existuje spousta know-how o tom, jak pěstovat cvrčky a hmyz obecně. A v Thajsku vlastně se nám podařilo najít lidi, kteří tomu rozumí. A v Thajsku třeba existují věci, kteří přímo vystudovali entomologii.
Aneška Svobodová ve vysílání víkendového radiožurnálu, která je ve společnosti, která v Thajsku vytváří v podstatě základ budoucí produkce jídla s obsahem hmyzu. Vy jste říkala, že v tom Thajsku jsou v podstatě na té farmě i odborníci, kteří mají entomologii vystudovanou. Já jsem se dívala, že opravdu ten chov hmyzu v Asii se vyučuje na univerzitách. Vyloženě chov hmyzu. Nelákalo vás to podívat se tam, dát si jeden, dva semestry?
Tak Já jsem nestudovala ani potravinářství, ani farmaření, takže profesně do té doby ne, nebo spíš studijně ne, ale určitě mě to láká do budoucna.
A takže to půjdete studovat? Šla byste?
To už asi mě nečeká, ale čeká mě to z té profesní stránky, si myslím. Hmm. A my teď jako firma hodně zvažujeme, že bychom rádi postavili firmu právě v Česku nebo obecně v Evropě. A možná to bude to, kde se podívám víc do hloubek studia entomologie.
No, ta psychická bariéra, boří se pořád pomalu, nebo se to zrychluje?
Ono se to poměrně mění a mám takový dojem, že pár let zpátky ještě se hodně lidí ptalo, není to divný, nemám se toho bát, a dneska už se čím dál tím méně lidí bojí. A zároveň nám hodně funguje naše strategie, že pracujeme s hmyzem jako se surovinou a používáme vždycky proteinový prášek, který z něj právě vyrábíme.
Jak se to dělá? A vlastně, je to humánní?
Je to humánní díky tomu, že hmyz nemá centrální nervovou soustavu, takže vlastně necítí bolest a my ho ještě schlazujeme, takže upadne do hibernace, než ho zpracujeme. A pak vlastně my používáme ten prášek a dáváme ho do výrobků, které jsou chutné, a vlastně tam nikdy není ani cítit hmyz, ale ani vidět. Takže člověk dostane proteinovou tyčinku, krekry nebo chleba a výsledku ani neví, že je hmyz. A tímhle my vlastně lidem ukazujeme, že je to normální protein, že nejde o nic zvláštního a že se nemusí bát. Tím překonáváme tu bariéru.
Ten hmyz, už se dlouho mluví o tom, že to je potravina budoucnosti. Kolik vlastně bílkoviny má, nebo jak je to v podstatě ve srovnání, když si dám nějaké běžné jídlo, tak co do porce velikosti je to srovnatelné?
Tak ten hmyzí protein, ten prášek, který vlastně z cvrčků získáváme, tak má 70% proteinu. Což je velmi mnoho v porovnání třeba s hovězím stejkem nebo obecně s masem, které mívá okolo čtvrtiny proteinu. Takže je to velice hustá výživa, dá se říct, ale pak je samozřejmě otázka té aplikace. Ono určitě si nedáte samotný ten prášek, ale dáte si třeba produkt. A tady máme teď na stole tyčinky a pro příklad tyhle ty vysokoproteinové mají 20 gramů proteinu na 60 gramů hmoty, to znamená, že třetina té tyčinky je protein. Což je trochu více než v tom stejku, kde máte 25%.
Je to lepší, nebo je to větší, rychlejší, dostupnější budoucnost než třeba umělé maso? Výroba umělého masa?
Je to možná stejná budoucnost a dvě její části, protože ten náš protein má velkou výhodu v tom, že vlastně je to kvalitní živočišná bílkovina, která je udržitelná. Takže možná nebude nutné se vydávat cestou umělých mas, protože budeme mít k dispozici tuhle bílkovinu, která je dostupná, neničí planetu a dá se dobře škálovat, takže se k ní může dostat každý.
No, na světě existuje, a to jsem si tedy vyčetla, to si ze školy nepamatuju, víc než 1900 druhů hmyzu, které bychom v budoucnosti mohli vlastně jako ochutnat. Už se to řeší, protože tak dobře, tak máme tady jako obecně nějaké brouky a někdo už nějaké i ochutnal, tak jsou další, které se zkoumají?
Ano, určitě se zkoumá mnoho druhů. A my konkrétně zatím pracujeme s cvrčky, protože mají největší sociální akceptovatelnost, ale zároveň existuje plno firem, který třeba zkoumají larvy potemníka, někdo pracuje s anglicky nazvanými Black Soldier Flies, což jsou vlastně mouchy a jejich larvy, a poté různé další larvy, různí červy. Problém těch ostatních druhů může být v tom, že nejsou tak akceptovatelné a že cvrček je přijímaný mnohem lépe.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme s Anežkou Svobodovou, která je ze společnosti Sense Foods. Věnují se nejenom výrobě, ale vymýšlení a všechno, co s tím souvisí v té ekologii. Jídlo, které se vyrábí tedy ze cvrčků, ze cvrččí mouky. Tak když jsem říkala ta budoucnost a to, že se ochutnávají nové druhy, jak vlastně se k tomu přistupuje? Mě by to zajímalo právě i z toho sociohlediska. Protože cvrček, ten zní roztomilé. V angličtině cricket, ne, tak to taky jako docela jde. A jestli opravdu společnosti celosvětově musí řešit právě i tenhle problém?
Určitě. A to byl, myslím si, jeden z prvních problémů, který řešili, když vlastně začínal ten trh s jedlým hmyzem. Protože představte si třeba Švába. On může mít velmi podobné...
Já si ho nechci představit.
Dobře, možná nepředstavte si Švába, ale on má třeba podobné nutriční hodnoty a může být stejně výživný jako ten cvrček, ale zároveň většina z nás si ho přesně nechce představit a bojí se vůbec toho, že by ho měli doma, na to, že by ho měli v kuchyni a ještě ve svém jídle.
Tak možná v kuchyni ho mají.
Možná v kuchyni mají, ale radši by neměli a určitě nechtějí platit ještě peníze, aby jich tam bylo více.
Takže tohle je tedy i věc, se kterou tedy ty firmy, které se tomu věnují a v budoucnu dál budou věnovat, tak to budou jako přejmenovávat, jo? Nebo jak to
možná
jako...
nebudou přejmenovávat, ale na začátku lépe fungují ty druhy hmyzu, které právě nemají špatné konotace. Ono proto existuje přímo i termín v angličtině a říká se, že cvrček je gateway bug. To znamená, že vlastně je to ten otvírač bran, který jakoby odevře brány ke hmyzu lidem a odevře je těm dalším druhům hmyzu ve chvíli, kdy už se vlastně lidé přestanou bát.
Společnost jako taková v podstatě stále řeší, jestli je to potravina nebo výroba té potraviny, jestli je to ekologické, jestli se to vyplatí nejen z toho výživového hlediska. Ta ekologická stopa je jaká?
Když se bavíme o kile proteinu, které vlastně my vyrobíme ze cvrčků, tak...
Kdokoliv na světě
kdokoliv,
vyrobí.
Nebo kdokoliv jiný, tak má mnohem menší ekologickou stopu než kilo proteinu, které kdokoliv vyrobí třeba z hovězího masa nebo jiného masa. Konkrétně se použije 2000x méně vody a vyrobí se 100x méně skleníkových plynů. Takže je tam velký rozdíl. A pak samozřejmě jsou tam další faktory, jako to, že cvrčci i přepočítáno právě na kilo proteinu snědí třeba 12x méně krmiva a potřebují, jak už jsem zmiňovala, 15x méně půdy, tím, že vlastně žijí vertikálně.
Jak chutná ta samotná mouka ze cvrčků?
Ta samotná mouka nemá žádnou chuť. Chutná to jako takový prášek.
Voní má to?
No, nevoní to úplně nějak specificky, má to takovou lehonkou vůni, která není nějak zásadní.
K čemu byste to přirovnala? K nějaké houbě třeba?
Někdo to přirovnává ke krmivu pro koně nebo pro rybičky. Ale je to opravdu lehký zápach. A nám se vlastně daří, a i jiným firmám se daří, když s tím pracují, použít takové ingredience, že v kombinaci to nemá žádnou chuť ani žádnou vůni. Takže v výsledku to zákazník nepocítí.
Mm-hmm. Když z toho budu péct, z té cvrččí mouky, tak jak mi to bude kynout? Zkoušeli jste to?
Zkoušeli a dokonce děláme experimenty s kynutím na České zemědělské univerzitě. A je nutno říct, že ona to není mouka jako taková.
Ona musí
právě...
být hodně hladká, ne?
On je to proteinový prášek. Hladkost právě záleží na zpracování. My máme zkušenosti s několika způsoby, jak se to dá udělat a to ovlivňuje právě tu hrubost nebo hladkost toho prášku, ale je nutno vždycky zmiňovat, že to není mouka. Je to proteinový prášek a podle toho se to i chová, takže právě se musí přidávat maximálně 20%. Když tam toho dáte tolik jako normální mouky, vznikne vám kámen a nebude to vůbec poživatelný.
To asi nebude chtít nikdo ani ochutnat. Povídáme si s Anežkou Svobodovou, povídáme si o hmyze, povídáme si speciálně o cvrččích, které pěstují v Thajsku a slouží jako základ jídla. Cvrččí mouka, která tedy, jak jste říkala, poměrně špatně kyne, protože to není mouka, ale je to cvrččí prášek. Vyzvala jsem naše posluchače, pokud chtějí, že se vás mohou na cokoliv zeptat. Vy, když se snažíte a bavíte se s lidmi, ať jsou mladí nebo staří, tak která otázka vás třeba už jako opravdu nepobaví a nerozesměje, co dostáváte za ty roky?
Určitě mě nerozesměje, budu potom cvrkat. Odpověď je ne.
Nebudu. No, já musím říct, že vy jste vegetariánka, ale vlastně maso jíte, protože vidíte pouze hmyz, takže jste, jak se říká, entovegetariánka. Entovegetariáni, ti to mají jak? Ti nejedí maso z toho etického hlediska?
Ano, je to tak. Entovegetariáni jsou lidé, kteří, než začal ten trend hmyzu, byli vegetariáni většinou, nechtěli jíst zvířata, ať už z morálního, zdravotního nebo jiného hlediska, že jim to nepřišlo vhodné, ale zároveň tím, jak se otvírá trh s hmyzem, tak došli k závěru, že jíst hmyz je v pohodě, protože on je to velice kvalitní živočišná bílkovina, která vám dodá všechno, to, co by vám dodalo maso, ale zároveň tím nezpůsobujete utrpení, protože hmyz nemá centrální nervovou soustavu a nemá vlastně ty receptory, kterými by mohl cítit bolest.
Dobře, ale co když se za 20 let zjistí, že to takhle není?
To se stát s malou pravděpodobností může, ale my určitě vycházíme ze současné vědy a nemůžeme se domýšlet, co by kdyby. Musíme se koukat na nejmodernější poznatky a podle všech vědců v tuhle chvíli to vypadá tak, že hmyz opravdu necítí.
Kolik je na světě už entovegetariánů?
Přesně nevíme, ale mapujeme v Česku třeba i nebo na evropském trhu skupinu vegetariánů, ty nám i přímo píší a tam se to dělí na polovinu. Tam polovina těch lidí to striktně odmítá. Máme samozřejmě i lidi, kteří nás proklínají za to, že vlastně usmrcujeme tolik jednotlivých živočichů. Ale pak je tam ta druhá polovina, která přesně se stává těma entovegetariány tím, že si řekne, že to je zajímavý trend, že tomu chtějí dát šanci a že vlastně to může být ten jejich zdroj kvalitních bílkovin.
Jak je usmrcujete ty cvrčky? Vy je mrazíte, nebo jak se to dělá?
My je postupně schlazujeme až do mrazové teploty a to kvůli tomu, že pro ně je přirozené mít stav hibernace. Tím je de facto úplně vypnem, oni přestávají vnímat a pak vlastně dojde k té smrti.
Ty tyčinky, které tady leží na stole, tak kolik je cvrčků v jedné, třeba v téhle?
V téhle je zhruba 150 cvrčků.
150 cvrčků, no zatím si nechám zajít chodče. Mě by ještě zajímala jedna věc, Aneško, protože u nás v podstatě teď od 15. ledna je hmyz vlastně jako hospodářské zvíře bráno. Legislativně se tedy otevírá víc prostoru pro tuhle komoditu, jak ji dostat do potravinářského průmyslu ve větším celosvětově. Je to tedy i u nás teď už jako volnější. Tak ta konkurence, která může přijít, a asi i přijde, tak znamená to, že tady budou vyrůstat jako houby po dešti takové cvrččí nebo švábí farmy?
Je to možné a popravdě my tomu hodně fandíme a doufáme, že se to stane, protože chceme, aby ten trh s hmyzem celkově rostl, protože právě věříme v tu misi a věříme, že je to dobře pro planetu, čím víc lidí bude jíst hmyz, tím méně bude emisí a tím jakoby bude zaručeno, že bude udržitelnější budoucnost pro všechny a my určitě podporujeme to, aby ten trh rostl na všech stranách a čím větší trh, tím větší prostor určitě i pro firmu, kde my pracujeme.
Dánsko a Finsko tam třeba vyrábějí čokoládové bonbony hmyzí, v Belgii vyrábějí z hmyzu dokonce pivo. Dá se z toho opravdu udělat úplně všechno?
Dá se z toho udělat plno věcí. Akorát, že je tam několik cest, kudy se vydat. A jedna je taková hodně adrenalinová, zážitková, což si myslím, že může být to pivo nebo pralinka, kde uprostřed najdete švába. A pak je ta cesta taková střídnější a to jdeme my. My chceme dělat normální jídlo, normální ať už snacky, nebo klidně i chleba, nebo pečené věci, kde právě ten hmyz nevidíte, aby si lidi zvykli, že to je normální. A ta druhá cesta je právě taková, že si dáte něco, kde najdete uprostřed velkého brouka. Je to asi zábavnější, ale myslíme si, že to není něco, co by si člověk dal během běžného dne. My chceme spíš jakoby lidi učit, že to je něco přirozené.
Nositelem chuti je tuk. Tak mě by zajímalo, cvrčci, ty ho nemají, ne? Tak jak jako tam je co tím nositelem té chuti?
Oni mají tuk, ten proteinový prášek z cvrčků se skládá ze 70%, je to protein, 20% je tuk a 10% je vláknina chytin. Takže je tam dostatek tuku, ale ta chuť je opravdu velmi, velmi mírná.
Dívala jsem se do kuchařky totiž. A Magdalena Dobrovina Retigová, ta má taky v jedné své kuchařce v podstatě recept na cvrčky. A dokonce jsem někde našla, že v 50. letech minulého století se opravdu normálně běžně konzumovaly u nás.
Je to tak? My jsme ten recept taky viděli. A otázka je, jestli v té době to byl trend, jestli to bylo něco moderního, anebo jestli to byla tak trošku nouze, ale vlastně to ukazuje, že to není nic zvláštního a že lidi to můžou v pohodě jíst a nemusí to pro ně být nic exotického.
Takový cvrček na česneku třeba, nebo...
Určitě by se dalo. A třeba v Ázii hodně letí cvrčí čipsy, což jsou vlastně sušený cvrčci, a mají na sobě nějaké koření, ať už česnek nebo pizza koření, cokoliv.
Jakože celý cvrček.
Celý cvrček. A nepředstavujte si, že je moc velký, on je poměrně malý, je to zhruba půl centimetru a lidé si půl večer u televize dopusejí, jako kdyby to byly právě čipsy.
Vám to chutná?
Mně to chutná, ale pořád tam mám trošku tu bariéru. Ta chuť je samozřejmě daná tím kořením. Chutná to jako chipsy, ale já mám pořád trochu tu bariéru, když tam právě něco křupne. Tak já si představu, co by to mohlo být. A radši mám ty výrobky, kde to není ani vidět, ani cítit.
Vy hodně cestujete, studovala jste v té Velké Británii. Řekněte mi, ve Velké Británii tam už i legislativně je to mnohem dál než my. Jak tam si stojí to vegetariáni? Jaká to je komunita?
No, ve Velké Británii oficiálně podle statistik už 10 let zpátky 10% populace bylo vegetariánů, ale mluví se o tom, že mnohem víc, a je to dané třeba tím, že tam je velká populace Indů a jiných národností, které přirozeně jsou vegetariány, ale zase se do toho míchá ten aspekt, že ve Velké Británii je poměrně velká část lidí, kteří jsou jako tradicionalisti a mají rádi svoje zavedené značky. A zase tak jakoby se nepouští do experimentování a nových trendů. Z tohohle hlediska jsou třeba mnohem pružnější Němci, kteří si jdou po udržitelnosti a zkouší nové věci, ale Britové se tak trochu bojí pustit do něčeho nového. Ale jak říkám, je tam hodně vegetariánů a spousta z nich je i flexibilních, zkouší právě ten trend hmyzu. A ve Velké Británii taky existují společnosti, které se právě věnují rozvoji tohohle trhu a také tam vyrábí plno produktů s hmyzem.
Mám tady zajímavý dotaz a jsem za něj moc ráda, protože taky jsem přemýšlela, jak se vás na to zeptat v celosvětovém měřítku, když se tedy o tom hmyzu mluví jako o potravině budoucnosti, tak máme teď informace, že hmyzu ubývá, klesá i počet toho ptactva, které se hmyzem živí. A Míla píše, a my, kteří máme potravy plno, jim budeme ještě brát ten hmyz?
To je opravdu zajímavá a hodně relevantní otázka, ale realita je taková, že my rozhodně ptákům hmyz neubíráme. My máme právě farmu, kde pěstujeme cíleně vevnitř hmyz, neodebíráme ten z přírody a naopak tím, že děláme výzkum a tím, že prohlubujeme ten trend, tak právě bojujeme za to, aby hmyz byl více respektovanou složkou toho potravního řetězce, aby to bylo více respektované zvíře a právě podporujeme to zachování i těch druhů důležitých pro přírodu. Takže my jsme naopak na straně těch ochránců a propagátorů, než že bychom hmyz odebírali.
No už v roce 2015 OSN publikovala informaci podanou pod takovou zprávou jedlý hmyz, myslím, že se to jmenovalo, a tam se shrnovaly ty dosavadní výzkumy, které se právě týkaly hmyzu jako jídla a vyzdvihovaly ho jako zdroj bílkoviny. A mě by ještě zajímala jedna věc, protože je to zřejmě dobrý biznis, jinak by se nedělal. Ta cvrččí mouka je neuvěřitelně drahá v porovnání s takovou tou normální běžnou moukou. A jak se chce firmám investovat, podporovat ten výzkum? Jestli je to věc, jako, která opravdu bude mít tolik prostředků, aby ty výzkumy, které provádí, byly opravdu relevantní a vypovídající?
Ten trend je na začátku, ale už v tuhle chvíli to podporují některé země na úrovni státu a pak jsou zde samozřejmě privátní investoři. A my jsme byli jsme měli takové štěstí, že jsme vlastně obdrželi teďka velkou investici, která půjde právě na zkoumání těch druhů hmyzu a na zefektivnění naší farmy. A tím cílem, který máme my jako firma, ale i ty ostatní firmy, které působí v tomhle poli, je zlevnit tu surovinu natolik, aby vlastně přestala být něčím exkluzivním a nedostupným pro běžné lidi, ale aby se to stalo normálním levným proteinem. A náš cíl je, aby to byl protein, který je levnější než kuře, než kuřecí protein. Takže opravdu bojujeme za to, aby to bylo co nejlevnější, aby to bylo dostupné, protože pak, až se může stát to, že to lidi začnou běžně užívat a že právě pomůžeme trochu k udržitelnosti potravy.
Jaké druhy hmyzu se tedy zpracovávají teď celosvětově? Tak já myslím, že jsem četla někde, že jsou dva druhy cvrčků, které se takhle zpracovávají. Samozřejmě mouční červy. Mm-hmm. A mm-hmm. Co ještě?
Pak jsou to různé ty larvy, právě ty larvy těch much, ty black soldier flies, ty se zpracovávají. A pak třeba v České republice je firma, která pracuje s potemníkem. Z něj dělají různé výrobky, různé paštiky a paté. Mm-hmm. A co? Pak samozřejmě ještě další.
Že? Ještě taky sarančata, ne?
Sarančata, ano, určitě. A pak ještě na takové ty exotické kousky se používají třeba i větší druhy hmyzu, které se různě marinují nebo opékají a pak to lidé jedí jako atrakci.
Vy jste byla i v Africe. Cestujete ráda, kromě toho, že lezete po horách, ale spíše to takové to lezení. Viděla jsem na Facebooku vaši krásnou fotku, kde jste, to bylo ve Francii? To bylo moc pěkné. A tak je to takové, že ráda cestujete, ráda chodíte po těch horách a ráda lezete po stěně, ráda malujete. Ale v té Etiopii, když jste byla, tam jste v podstatě pracovala také na jednom ekologickém projektu, taky to byl startup, pomáhat farmářům. Tak jak se Afrika dívá tady na tu komoditu?
No, ten projekt předtím byl ještě úplně jiný, to bylo za mých studentských let, kdy jsme vlastně dělali projekt, který měl pomáhat farmářům přeměňovat jejich agrární odpad na užitečné suroviny, buď na palivo do jejich kamen, anebo na hnojivo. Nicméně, zpátky k hmyzu a Africe. V Africe je velký problém právě s dostupností potravy, s její kvalitou a s tím, že plno lidí je podvýživených, ať už z hlediska, že nemá jídlo, nebo že má nekvalitní jídlo. A v podstatě je to, začíná to být velkým tématem. Tam samozřejmě je potřeba, aby ta cena hmyzu klesla, ale domníváme se, že to bude taky velkým trhem, ať už přímo od těch jednotlivých lidí, co si to budou kupovat, anebo od mezinárodních organizací.
Tak děkuju za rozhovor, Aneška Svobodová, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já jsem ochutnala a kdybyste mi neřekli, že je tam cvrččí mouka, tak to vážně ani nepoznám. Děkuju za rozhovor, naschledanou.
Děkuju, naschledanou.